إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. يقول مولى سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا يكون حميد الله عز وجل لكم سليا تنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فالهدى الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى أتوليزا داني قرآن يدي أمباي أمملت أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أمملت نوغوف. الإمام ابن كثير يكيليزا ونغوف وليقجناه بنمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإخبارات الصادقة. وزمتم صلى الله عليه وسلم أمكوجي أكتوليزا خبار زكويني zili ambazo zilitokea kabla na zili ambazo zitatokea katika wakati wake na zitakuja kutokea baada ya kuondoka kwake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam mengi ametueleza ambayo sisi Waislamu tunachukua mafunzo na mazingatio makubwa kutokana na yale ambayo ameeleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja akafundisha imani iliyokuwa sahihi, watu wamwamini Allah tabarak wa taala imani ya kweli na wawe na yaqini katika imani yao. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja kutufundisha ilmu iliyokuwa na manufaa ambayo itatufanya sisi tunufaike hapa duniani na pia tunufaike baada ya maisha ya hapa duniani. Na dini ya kweli aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni matendo yaliyokuwa mema, akatufundisha matendo mazuri, matendo ambayo ni sahihi, matendo ambayo yako na manufaa kwa yule atakayefanya matendo hayo duniani na akhera. Na haya tunayashuhudia katika jumla ya malezi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na namna alivyoelekeza umma na kuufundisha umma na kuulea umma mpaka akauacha umma katika mahajjati al-bayda, kama alivyosema katika hadithi ya Irbadi inda Ibn Majah, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha, nimekuacheni katika njia nyeupe, usiku wake unavong'ara ni kama mchana, la yazighu anha illa halik, hawezi kupotea katika njia hiyo ila aliangamia. Mtume wetu alayhi salatu wassalam ametuelekeza na kutufundisha kila ambalo liko na manufaa katika maisha yetu hapa duniani na pia liko na manufaa katika maisha yetu ya akhera. Na kubwa katika mambo ambayo yanaweza kutusaidia sisi kwa kuangalia maelekezo ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam na jumla ya mambo yanayotupata katika maisha yetu, amepokea hadithi al-Imam at-Tirmidhi wa ghairihi min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السم. من نهاية الدم عليه الصلاة والسلام عن فنديش عبد الله بن عباس لا يكوني غلام أمرواجه ويفوك ميكك من تانو، na anamuelekeza maneno ambayo yatamfanya aweze kuishi vizuri katika ulimwengu huu na aweze kufanikiwa katika maisha yake. Lakini pia anauelekeza umma, kama watashikamana na maelekezo haya basi wataishi vizuri, wataishi kwa amani na wataishi kwa utulivu. Anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, nilikuwa nyuma ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja katika masiku. Mtume wetu alayhi salatu wassalam anapokuwa anatembea na vijana wake, matembezi yake ni matembezi yanayokuwa na faida, na hapotezi muda wa kuelimisha kwa sababu ni vijana wanahitajia mwongozo na maelekezo kwa muda wote. Tunafahamu katika vitu ambavyo au katika watu ambao ulimwengu unawatazama kwa macho manne ni vijana. Ni hazina ya kila jamii inayorejewa kila wakati wa matatizo. Na leo tunaona vijana wetu wanapoteza mwelekeo. Mazingira yanawabeba na wazazi hawaliangalii kwa umakini jambo hili. Katika mahala ambapo mzazi anahitaji apoteze wakati wake na akubali kulaumiana na watu na hakikisha kwamba anaacha dhuria tamfayiba, ni sehemu ya kuangalia vijana wake, ni sehemu ya kukiangalia kizazi chake. Lakini chanzo kizuri kitakuwa ni yeye mwenyewe atakapokuwa ni mtu anayejitambua na anaelewa yuko wapi na anaelekea wapi na kwa nini yuko. Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa anatembea na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, amembeba kwenye kifando chake, hakupoteza wakati, akamwambia: ewe kijana, mimi ninakufundisha maneno. Jambo la kwanza, muhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala, naye Allah atakuhifadhi. Hii ndio ilikuwa nukta ya kwanza, ikiwa inamaanisha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amefungamanisha hifadhi yake kwa mja, haipatikani ila sharti huyu mja aanze kumhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala. Na kumhifadhi Allah ni kuihifadhi dini yake, kuihifadhi aqida yake sahihi, kuhifadhi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asikuone Allah mahala ambapo amekukataza, bali Allah asikukose mahala alipokuamrisha. Na Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ihfadhillaha tajiduhu tujahak, wa fi riwaya ihfadhillaha tajiduhu amamak, muhifadhi Allah utamkuta Allah yuko mbele yako. Maana yake ni kwamba atayasimamia mambo yako, atazisimamia shughuli zako, atayasimamia maisha yako. Na wewe utakaposimamiwa na Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna kitakacho kushughulisha katika maisha yako. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala akikuachaniza ujisaidie mwenyewe, hakuna utakachoweza kukitengeneza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelekeza kijana maelekezo yaliyokuwa mazuri, maelekezo ambayo yatamfanya aweze kuwa ni kijana mwenye kuangalia mustakbali wake wa baadaye. Ukimuhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala katika hali yako ya ujana, atakuhifadhi katika hali yako ya uzee, utu uzima. Ukimuhifadhi Allah wakati una hali nzuri ya maisha, atakuhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala wakati una hali ngumu ya maisha. Ukimuhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala wakati uko na afya nzuri, atakuhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala wakati ukiwa umeshughulishwa na maradhi. Hakuna anayeweza kukuhifadhi isipokuwa ni Allahu tabaraka wa ta'ala. Na ili upate hifadhi ya Allah, sharti ni wewe uanze kumhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir inda al-Bukhari wa Muslim, wal hadith muttafaqun alayhi. Mtume alayhi salatu wassalam akatuambia, ala wa inna likulli malikin hima, tambueni na mfahamu ya kwamba kila mfalme yuko na mpaka wake. Ala wa inna hima Allahi maharimu, fahamuni na mtambue ya kwamba mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale mambo aliyokuharamishieni. Kwa hivyo msivuke mipaka ya Allah. Na Allah anatuambia ndani ya Qur'an, wa man yata'adda hudud Allahi faqad zalama nafsahu, na yule ambaye ataivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ameidhulumu nafsi yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwelekeza kijana maelekezo yenye faida, amuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na namna gani ataweza kumhifadhi pasina kumjua? Ni lazima amuelimishe, ni lazima afundishwe. Hivyo utaona kwamba katika ilmu iliyokuwa ya wajibu na lazima kwa mzazi kusimamia kwa kijana wake, ni ilmu ya kumfundisha mwanaye aqida iliyokuwa sahihi na imani iliyokuwa ya kweli, ili aweze kuwa ni kijana bora atakayekuwa na manufaa kwake mzazi na kwa jamii. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Abdullah ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwelekeza mahala pa kuomba, lakini anafahamu kwamba katika vitu anavyoviomba viko vile ambavyo mwanadamu yuko na uwezo navyo, na viko vile ambavyo mwanadamu hana uwezo navyo. Maana yake ni kwamba atakapokuwa ameshamwelekeza mahala pa kuomba ni wapi, atakapomuomba mzazi wake, akamuomba ndugu yake, akamuomba jamaa yake, katika jambo ambalo ana uwezo nalo, na yule akaacha kumsaidia, hatokuwa na huzuni na yeye, na wala hatojisikia vibaya, kwa sababu anafahamu kwamba mwenye kutoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiyo musabbib, na huyu nimepitia kwake, kwa hivyo hawezi kumkasirikia mtu na ataishi na watu vizuri. Kwa hivyo ukitaka kuomba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anapenda kuombwa na wanadamu wanakasirika kuombwa. Na akamwambia, wa idha sta'anta fasta'in billah, utakapotaka kusaidiwa, unahitaji msaada katika jambo, omba msaada wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye mwenye uwezo wa kutatua mambo yako na matatizo yako. Malezi haya ni malezi ambayo hayakumfaa Ibn Abbas peke yake, bali yaliufaa umma na wema wetu waliotangulia wakayafanyia kazi malezi haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kuhakikisha kwamba wanalea watoto wao na vijana wao katika malezi yaliyokuwa mazuri, malezi yaliyokuwa bora. Na hivyo na sisi tunawajibika kuwalea watoto wetu na vijana wetu katika malezi kama haya ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameulea umma kwa malezi hayo. Hapa ambapo tunaona katika sahihi al-Bukhari pia katika sahihi Muslim katika hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, anasimulia Muadh radiyallahu ta'ala anhu asema, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala himarin, mimi nilikuwa nimebebwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye punda wake. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Muadh, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Muadh, hivi unajua haki ya waja kwa Allah na haki ya Allah kwa waja wake? Muadh akamwambia Mtume, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndiye wajuzi. Mtume alayhi salatu wassalam akamfundisha Muadh. Kwa utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam alilipa kipaumbele suala la kutengeneza nyoyo za vijana, na hawa wote ni vijana ambao wanahitaji malezi na maelekezo mazuri kutoka kwa wazazi, lakini haya hayawezekani kama mzazi atakuwa mwenyewe hajakaa vizuri. Mzazi mwenyewe lazima awe ni mzazi mwema, amuhifadhi Allah tabaraka wa taala katika maisha yake, na Allah tabaraka wa taala atamuhifadhi. Wengi katika wazazi wana hofu kubwa ya maisha, wana wasiwasi mkubwa sana na ulimwengu, lakini wanasahau kwamba huu ulimwengu na haya maisha ni mahali pa muda mfupi tunapita, na si kituo chetu. Maisha yetu yako maisha ya akhera, na ndio maana utaona Allahu tabaraka wa taala sehemu kubwa ameuelekeza umma ufikirie akhera, namna gani utaweza kusalimisha maisha ya kudumu ya milele, maisha ya akhera. Allah akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara, enyi mlioamini okoeni nafsi zenu na familia zenu na moto wa jahannam. Kwa hivyo mzazi lazima ahakikishe namna gani anaokoa nafsi yake na namna gani anaokoa nafsi za familia yake, watoto wake na wake zake, ili wafike salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ama kushughulika na kupoteza wakati mrefu kwa sababu ya kuimarisha maisha ya mtoto, ajulikane kuwa ni mtoto wa fulani, kumwandalia mtoto makazi mazuri pasina kuandaa moyo wa mtoto, pasina kuandaa akida nzuri kwa mtoto, huku si kumtengeneza mtoto na huku si kutengeneza jamii, bali huu ni uharibifu. Lakini pia mzazi akumbuke katika malezi ambayo atayafanya yakawa hayamuelekezi mtoto kurejea kwa Allah, bali yanamuelekeza mtoto kuzidi kujiimarisha katika ulimwengu, afahamu kwamba siku ya kiyama atahitaji kusaidiwa na huyo mwanaye, na mwanaye hawezi kumsaidia. Atahitaji kusaidiwa na mkewe, na mkewe hawezi kumsaidia. Allah raka wa ta'ala anatuambia, yawma la yajzi walidun an waladihi, siku ya kiyama ni siku ambayo mtoto hawezi kumsaidia mzazi wake, wala mauludu, mzazi hawezi kumsaidia mtoto wake, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, wala mtoto hawezi kumsaidia mzazi wake chochote. Kwa hivyo hapa duniani tuweze kusaidiana, unapokuwa wapoteza umri wako na afya yako katika kuhudumia maisha, kumbuka kuna kitu muhimu sana na zaidi kuliko maisha, nacho ni kutengeneza moyo wa mtoto wako na nyoyo za familia zako na wewe mwenyewe, ili uweze kuwa ni kiumbe mwema, kiumbe bora mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah apate kukuhifadhi wewe na apate kuihifadhi familia yako pale utakapokuwa umemhifadhi Allah subhanahu wa taala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. توب عليه الصلاة والسلام katika yale ambayo alimfundisha Abdullah ibn Abbas, alimwambia wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Fahamu ya kwamba lau kama jamii yote ya watu unayoiona mbele yako kama watakusanyika kukunufaisha wewe kwa kitu fulani, hawana uwezo kukunufaisha ila kwa kiwango alichokuandikia Allah baraka wa ta'ala. Wa in ijtama'u 'ala an yaburruka bi shay', na ikiwa watakusanyika hao hao kwa lengo la kukudhuru wewe kwa chochote, lam yaburruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk, pia hawana uwezo kukudhuru ila kwa kile kile ambacho wamekuandikia Allah tabaraka wa ta'ala kikupate katika madhara. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suff. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maneno yanampa kijana ukakamavu na kujiamini katika maisha yake, na kuondoa hofu kwa viumbe, na kuamini kwamba hawa viumbe hawamiliki manufaa yake na wala hawamiliki madhara yake, na siku zote ajielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja wetu atakapokuwa amejielekeza kwa Allah, akajitahidi kwa kadri ya uwezo wake kumhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala, kuihifadhi dini katika maisha yake, kuzihifadhi sunna katika maisha yake, ahakikishe kwamba kwa namna atakapokuwa amejituma katika kuihifadhi dini, ndivyo atakapokuwa amepata hifadhi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na huwezi ukahifadhi dini kama utakuwa uko mbali na sunna, haiwezekani. Huwezi ukamhifadhi Allah kama utakuwa uko mbali na sunna, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu haipatikani dini bila sunna, haipatikani dini bila sunna, na inapotea dini kwa kupotea sunna. Kila utakapokuwa unakaa mbali na kukaa mbali na watu wa sunna, ndipo utakapokuwa unakaa mbali na dini. Amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Minhaj Sunnah an-Nabawiyyah, ولهذا كل من كان على سنة وتكمان نهاية منين يا الله كلا أتكفك ومت أما جيتوما كن سنة يا بنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم يهودياك كتك سنة وهدريواك كتك سنة كان الله معه الله أتكوى يفموج ناية بحسب تمسكه بسنة أو كما قال ونمنا يذل أمامه يي أمشكمانا نسنة إشكمانا كدوب نديني ومانا وكشكمانا كدوب نسنة نهفاذي الله ونفت كدوب وكجتوم وكونغز جهودي نا الله أتكهفاذي زيدي نسيسي صوتك وهتجي يكهفاذي ونا الله سبحانه وتعالى تنهتاجي الله أزهفاذي نتذلين دا فاميليا زيدي. Hatuwezi kufanikiwa kama hatutaihifadhi dini ya Allah tabaraka wa ta'ala katika maisha yetu. Allah tabaraka wa ta'ala katika miongoni mwa habari ambazo Mtume alayhi salatu wassalam amezielezea na Allah amezisimulia ndani ya Qur'an ni habari ambayo Allah ameieleza katika sura Al-Kahf, habari ya safari ya Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam akiwa na Al-Khidri. Katika jumla ya safari ya Musa na Al-Khidri, walifika mahala Khidri alimpa sharti Musa alisimulize jambo lolote katika yale atakayomuona anayafanya. Katika jumla ya yale ambayo Al-Khidri aliyafanya, alijenga ukuta katika kijiji ambacho watu wake waliwajima chakula na walikataa kuwakaribisha katika mji. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, baada ya kuwa Khidri anajenga ule ukuta, Musa akamwambia lau shitta latakhadhta alayhi ajra, lau kama ungelitaka kuifanya kazi hii basi ungewaomba hawa watu wakupe malipo ya kujenga. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni watu ambao wamekataa kuwapokea, wamewanyima chakula, kwa hivyo ni watu wasiokuwa na kheri. Khidri akamwambia hadha firaqu baini wa bainika, huu ndio tengano na mwisho wa safari yetu baina ya mimi na wewe, nitakueleza yale ambayo umeshindwa kuyavumilia. Katika jumla alipomueleza katika suala la ukuta ule ambao Khidri alimjenga, alimwambia وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. أما وكوتا لليوجيغا لوكوتا وفجان وويل يتيما كتكم جهو. Tunajua mtoto yatima ni mtoto aliyefiliwa na babake. Kwa hivyo baba alipokuwa amefariki aliacha watoto wawili yatima. Wakana tahtahu kanzun lahuma. Na chini ya ukuta ule kulikuwa na hazina ambayo wale watoto wamewekewa na baba yao. Lakini kwa nini Kidri akaujenga ukuta? Na kwa nini ule mzee akaiweka ile hazina pale kwenye chini ya ukuta? Na Allah akamleta Kidri kuja kujenga ule ukuta, sababu Allah asema wa kana abuhuma saliha, baba yao alikuwa ni mtu mwema. Fa arada rabbuka an yabluga ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah tabaraka wa taala ilipokuwa huyu mzazi ni mzazi mwema na ameacha vijana yatima wadogo hawana uwezo wa kuangalia mali yao, akaiweka mali chini ya ukuta akiwa anaamini kabisa Allah ataihifadhi hii mali mpaka watoto wake watakapokuwa na akili ya kuweza kusarifu matumizi mazuri ya mali yao, na akaiweka. Na tunaamini kwamba siku zote mzazi anajua uwezo wa akili ya mtoto, na anafahamu kwamba huu ni mtoto mdogo, hawezi akakumbuka kama hapa nimeweka mali. Lakini ilipokuwa moyo wa mzazi umefungamana na Allah, anayakini kabisa Allah ataihifadhi hii mali mpaka watoto watakuwa na wataikuta hii mali. Kwa sababu mzazi alikuwa mwema, Allah akaihifadhi ile mali, Allah akawahifadhi watoto, na hata ukuta ulipotaka kuanguka Allah akamleta mja wake, akaisababisha sababu ya safari ya Khidri na Musa, wakafika kwenye ukuta na wakajenga ukuta. Kwa nini? Kwa sababu mzazi alikuwa ni mtu mwema. Mzazi alimuhifadhi Allah akiwa na afya, Allah amemuhifadhi kwenye hali yake mpaka kwenye mauti wake. Allah amehifadhi familia yake, amehifadhi watoto, amehifadhi mali yake. Na wewe ukimuhifadhi Allah, Allah atahifadhi familia yako, Allah atahifadhi kizazi chako, Allah atahifadhi mali yako, Allah atahifadhi afya yako. Tunajua katika mitihani migumu inawakuta watu mpaka wanaingia katika shiriki ni mitihani ya maradhi. Wewe unaweza ukaugua, una watoto wengi lakini ukakosa mtoto kukuguza, watoto wako lakini hawana mapenzi na wewe, kwa sababu wewe mwenyewe haukumhifadhi Allah katika afya yako. Allah anakuachaniza katika maradhi yako. Kuna wagonjwa wangapi wana kila kitu wanaweza kukitumia, lakini hali zao za maradhi ni mbaya zaidi na maangalizi yao ni mabaya zaidi. Lakini watoto watakapokuwa wamehifadhika vizuri na wana dini, basi Allah atakuhifadhi. Hata kama utakuwa hukuzaa, Allah atakuhifadhi. Kwa nini? Kwa sababu umemhifadhi Allah tabaraka wa taala. Tusigurike na maisha, tusipoteze umri wetu katika kuyakusanya yasiyokusanyika, tushughulike kutengeneza nyoyo zetu. Katika hadithi nimetangulia kuisoma ya Nu'man ibn Bashir, mwisho Mtume alizungumza akasema, ala wa inna fil jasadi mudghah, tambueni katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat salaha aljasadu kullu, kikitengemaa mwili wote wa mwanadamu utatengemaa, wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, kikiharibika mwili wote wa mwanadamu utaharibika, ala wa hiya alqalbu, tambueni kipande hicho cha nyama ni moyo. Kwa tushughulike kutengeneza nyoyo zetu kwa imani iliyokuwa sahihi, kwa ilmu iliyokuwa na manufaa, na viungo vyetu kuvitengeneze kwa dini iliyokuwa sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo inatoa picha ya matendo mazuri yenye manufaa kwako na kwa jamii. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala na atuthibitishe katika sunna. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.